Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, Peter, za povabilo. Je seveda zame malce težko, nenavadno, ker v bistvu z Romi, Sinti, Cigani imam pa nimam osebnih kaj dosti stikov. Mogoče, če spredem sploh začnem govoriti, spomnim se Ciganov iz Dolenske, ker so moji starši Dolenci in sem včas bil pri stari mami in so občasno je kakšna Ciganka prišla in so je kaj dobila, so jih dali. Ampak stanovali so pa zunaj vasi, so imeli neko svoje naselje, kamor pa nikoli nismo šli. Vedlo se je, da v tisti smeri je, ampak tam tja se ni hodilo. In ko so dobili prve avtomobile, da treba malo paziti, kako bo, če bodo kakšni Cigani šli čez vas, treba paziti, kako bodo hodili, da te zbije z avtom, ki so res malo baldive vozili. Potem nekaj malega stikov, potem imamo tudi pri frančiškanih, kjer prihajajo od vseh koncev Evrope verjetno in so bolj kot ne pač nadležni. Tudi med bogoslužjem je treba včasih upozoriti, da naj dajo mir, pa da naj ne hodijo od človeka do človeka in ne motijo jih pri molitvi. Dejstvo je, da ste, oziroma da so, nekaj v naši družbi, kar je, ne bom rekel moteč, ampak kar je drugačno. In drugačnost je izzivalna in drugačnost zahteva ali izključitev ali pa dialog. In Peter mi je rekel, naj bi skušal spregovoriti nekaj o načelih tega dialoga z možno aplikacijo na konkreten ta dialog med nami. Dejstvo je, da je osnova naše vere je skrivnost Svete Trojice. O tem so se prvi teologi in še vsi mnogi naprej prerekali in se še bomo in nikoli tega ne bomo razumeli, ampak dejstvo je, da verujemo v Očeta in Sina in Svetega Duha, tako smo krščeni in ne gre samo za enega Boga, ampak gre za enega Boga, ki je v treh osebah. In ta troosebnost enega Boga pomeni, da je med njimi nekaj. In že moj stari kolega, sveti Avguštin, je pogruntal, da so tam odnosi, relacije. In da se ravno in predvsem v tem razlikuje oče od sina. Ne v božanstvu, ampak v odnosih. In da pa neki odnosi živijo in potekajo, pa je seveda to je pa znamenje teh odnosov, pa dialog. Se pravi, da obstaja neki dialog že v samem jedru naše vere v Bogu, ki je Trojica. In ta Bog je stvarnik, je ustvaril vidne in nevidne stvari in seveda to, kar je ustvarjeno, nosi njegov pečat. In če je on dialog, živi dialog in vir vsega dialoga, so potem tudi te stvari z njim v dialogu. Že to je pravzaprav odnos, da je nekdo ustvarjen od Boga in ga ta odnos kliče, ta ustvarjenost, ga kliče, da se obrne k Bogu. Se pravi, da stopi z njim v dialog. Se pravi, vse, kar je ustvarjeno, je v odnosu z Bogom in naj stopi z njim v dialog. Mi ljudje rečemo temu dialogu molitev. In ker smo mi ljudje ustvarjeni po Božji podobi, po podobi Trojice, v kateri so odnosi, smo na poseben način ustvarjeni tudi kot bitja medsebojnega dialoga. Tudi med nami mora biti dialog. Brez dialoga ni življenja. Se pravi, kjer je življenje, tam se nekaj dogaja. Tam imamo neki odnos. Za dialog pa je sta potrebna dva. Ne samo obstoj dveh, ampak tudi volja dveh. Če je samo eden navdušen nad dialogom, drugi pa ni za dialog, do dialoga še ne more priti. Se pravi, potrebno je imeti voljo na obeh straneh. Preden gremo razmišljati o tem, kako s to voljo, pa morda samo še beseda, kaj pa je alternativa dialogu. Kaj pa, če mi v ta dialog ne gremo, saj če nimamo te volje za dialog, kam pridemo? Mislim, da obstajata dve možnosti. Ena je zgraditi zid, okope, zid okrog nas in do drugih. Bodi si logika, ki jo ima Izrael in Palestinci, da se v bistvu zaščitimo pred njimi, ali pa da ne pustimo, da bi oni prišli sem, pa tudi mi nočemo tja do njih priti. To je logika getoizacije. Tako se ustvari geto, kjer smo na eni strani mi, na drugi strani pa oni. In na obeh straneh seveda smo ta pravi. In smo zadovoljni, ker nimamo stika z onimi grdimi. Oni so grdi, ker so zid delali, oni so pa grdi zato, ker so tako na oni strani, ker nam delajo težave. Krko že se demonizira druge, z drugimi nočemo i to pravka. Zato smo mi sami čisto v redu in se imamo fejst. To je ena rešitev, ena alternativa dialoga. Druga alternativa dialoga pa je obvladovanje drugega. Se pravi, zagospodovati hočem nad drugim. Ga obvladati in si ga podrediti. ga narediti za svojega neke vrste sužnja ali pa tiste, ki bo delal to, kar jaz želim, se pravi imeti neko absolutno oblast nad njim. Torej, obladovanje, usužnitev. Če morda samo zdaj poskušamo kratko aplikacijo, se ste verjetno že sami pri sebi naredili aplikacijo na konkretno situacijo Slovenija in Romi, Cigani, Sinti. Ja, getoizacija je, postavimo jih tam nekam in ne hodijo v naš življenjski krog. Imajo svoje naselje stran od vasi, pridejo dvakrat na leto, poberajo, kar imajo za pobrat, jim damo, kar jim želimo dati, sicer pa naj bodo tam, mi bomo pa tukaj in se bomo fino razumeli. To je geto. Druga logika, obvladovanje, je pa neka, recimo temu, nasilna integracija. Mi jih bomo lepo civilizirali, lepo jih bomo oblekli, okravatali in bodo fini tako in bodo govorili po slovensko tukaj in se ne bo nikjer več poznalo, da so kaj drugega. Ih bomo naredili za Slovence. Ih bomo obvladali. Lahko jih obvladujemo tudi na druge načine, lahko jih obvladujemo tudi z neko socialno podporo. Ne vemo pa, in včasih se sploh ne zavedamo, da pa lahko tudi cigani nas obvladajo. Pa ne samo s tem, da grejo po bakar na streho župnijsko. Tudi cigani lahko nas obvladajo na svoj način in nas zmanipulirajo. Torej na obeh straneh smo lahko gradimo zidove v boji in lahko skušamo eni druge nekako obvladati in jih imeti na špakci. En način je zgodbe. Mi nismo dobri pripovedovalci zgodb. Cigani imajo toliko zgodb, ki sproti nastajajo in mi smo včasih tako ganjeni in nas lahko zmanipulirajo v petih minutah. To je zdaj ta alternativa, tukaj ni dialoga. Rekel sem pa, da je idealna rešitev je pa vstopanje v dialog. Peter mi je rekel, naj govorim malo o dialogu v svetem pismu pred crkvenih očetih zgodnji cerkvi. Dialog je zelo modern izraz. Čeprav izraz dialogos je grška beseda, pomeni razgovor, beseda, ki je med menoj in teboj, ampak prav razmišljanje in refleksija dialoga je pa sodobna. In zato v svetem pismu ne moramo iskati nekih narejenih refleksij o dialogu. Ampak imamo pa nekaj dobrih in slabih dialogov. Recimo, Bog se ne naveliča nagovarjati človeka. Človek se skriva pred Bogom, Boga išče. Adam, kje si? Sem se malo skril, ne, pa ker ne vem, če ti bi bilo všeč to, da nimam nič. In se zgovarja. Ampak tudi to je bil dialog. Dialog imamo potem v svetem pismu med Mojzesom in Faraonom. Seveda najprej je Bog stopil v dialog z Mojzesom in ga mu jih napel nekaj in ga poučil in pripravil. Potem pa Mojzes s Faraonom je v dialogu. Ampak ali tisto je res dialog? Ali je Faraon bil sposoben vstopiti v dialog z Mojzesom? Ali je šlo kdo bo koga? Ne boste vi mene. To bi mušel biti tako se pri Faraonu napisalo. Ne boste vi mene tukaj okoli prinašali. Jaz že vem. In tudi nazadnje, ko Faraon dovoli, vprašanje je, koliko je res to dialoško dovoli, koliko ni bil to preprosto prisiljen. In zato je to recimo primer nekega navideznega dialoga. Čisto drugačen je bil dialog Mojzesa z Bogom. Stalno se nekaj kregata in prepirata. Človek rekel može kot stara zakonca. Pa enkrat Bog zagovarja Izraelce pred Mojzom, enkrat jih Mojzes zagovarja pred njim, ampak vedno pa je v zadju pravzaprav ljubezen Boga do ljudstva in tudi ljubezen Mojzesa do ljudstva, kateri je Bog prečezen na njih. Med Bogom in Mojzesom je dialog, ki skuša nekako pripeljati do rasti ljubezni. Potem imamo celo vrsto močnih dialogov v stari zavezi, takih moških dialogov. Samson, Filistejci, kjer se pozna na pesteh, kjer se tudi štejejo potem, koliko jih je kdo, ne samo spravo red, ampak pobil. Ali je to res dialog, ali spet samo iskanje neke premoči, dokazovanje moči? V Novi zavezi ima Jezus dialoge s farizeji pa z grešniki. Tudi farizeje išče in jih ne obupa nad njimi, ampak večinoma ima bolj malo, razen z Nikodemom ima malo več uspeha. Spet poskušanje, vstopanje, iskanje dialoga in če ga ni, ga pač ni. Jezus in grešniki. Na vides je tista žena grešnica v Janezovem evangeliju precej tiho. Ne, nobeden je skoraj vse, kar reče. In vendar dovolj, da v tem nekaj pove in da nekaj sliši. Stopimo naprej v dialog v prvi cerkvi. Prva cerkev je bila preganjena. Družba je nastopila proti njej, ker je bila moteč element, ker je preveč izzivala zaradi različnosti. In zato je bil ta dialog spet boleč, ampak kaj počne takrat cerkev? Zajmimo recimo Klemena Rimskega, Petrov naslednik, še iz prvega stoletja. Na koncu njegovega edinega ohranjenega spisa je molitev za vladarje, za tiste, ki jih preganjajo. Se pravi, čeprav jih dobi po enem licu, on na neki način govori za njih z Bogom, jih prinaša pred Boga. Se pravi, da na neki način ohranja svojski posredni dialog, ker ne more do njih, pač Bogu govori o njih. Naslednja generacija crkvenih očetov, apologeti, pa že skušajo priti v stik z javnostjo. Skušajo poiskati področje, kjer se bodo lahko srečali z oblikovalci javnega mnenja, in to je filozofija. Apologeti so filozofi in želijo na filozofski način predstaviti svojim sodobnikom tudi krščanstvo, da bi ga razumeli. Neko naklonjenostjo do tiste družbe prihajajo, pišejo tudi cesarjem, vprašanje, če cesari berejo ta pisma, ampak z neko tistim kaptacijo benevolencije na začetku. Na začetku skušajo pridobiti naklonjenost sogovornika. Ja, tudi vi, dragi cesari, ste filozofi, Marka Aureli, pa boste ja poslušali te filozofske argumente. In razbijajo predsotke, da kristjani ne jedo otrok, da se ne ljubijo kar tako med seboj po noč, pa da niso ateisti. Te glavne predsotke morajo tam razbijati. Skratka, krščanstvo je imelo že od samega začetka ugrajeno v svoje gene dialoškost. Potem pa pridemo do svobode, letos praznujemo 1700-letnico edikta, ki je kristjanom dal dovoljenje, da obstajajo, ampak to ni pomeni, da je pa konc bilo težav in problemov. Takrat se šele zbudijo potem pa notranji spori, ki jih je bilo treba začeti reševati. Bodi si gre za spore glede nauka ali pa glede prakse različne. In en teh velikih sporov v Aleksandriji, četrto stoletje, začetek četrtega stoletja, arianizem, se rešuje na koncilih. In kaj drugega je koncil kot en širok dialog. Več sto ljudi se zbere in se pogovarja in išče rešitve, išče neke nove definicije, izraze, poišče neke pojme, ki jih ne razumejo, ampak očitno pod vodstvom Svetega Duha stvar poteka, rabi še 50 let, da definirajo pojme. Kasneje, malo preskakujem, teologi se boste malo spomnili mogoče tehle še iz starih časov, Nicejskega pa Carigradskega koncila, potem pa Efeški pa Kalcedonski koncil, ko je kristološka debata na vrhuncu, ko ne vedo razložiti tega, kako je Kristus lahko ena eden, rabijo še nekaj sto let potem, ko to določijo, to formulo, dve naravi, ena oseba, rabijo še nekaj sto let, da definirajo naravo in osebo. In potem ni več težav, praktično. Rešitev je bila v tem, da so definirali osnovne pojme. Da se pa spet vrnemo na našo kulturo in srečevanje kultur. Kako vzpostavljati dialog, morda po vzorih, ki nam jih kaže svetopismo, pa zgodovina cerkve. Kot prvo, treba je iskati pravilnih izrazov. Izrazov, ki nam bodo pomenili isto stvar. Če rečem jaz narava ali pa oseba, pa nekdo drug nekaj drugega razume pod tem, je potem se bo lahko kregala. Treba je razčistiti osnovne pojme. Prvo vprašanje, kako ne vam rečemo? A vam rečemo cigani, romi, sinti, ker mi vas ne želimo užaliti, ampak lahko vas pa užalimo, ne kot te. In treba te pojme razčistiti. In jasno povedati, tako in tako je, v redu, ni problema, sprememo to definicijo. Na videz je to enostavno, ampak očitno je treba začeti pri takih rečeh. Če so v cerkvi rabili par sto let, pa še mi nekaj časa si vzeli. Počasi se prime potem. Potem je treba znati tudi sprejeti ugotovitve, ki jih prinaša čisto necrkvena laična družba, laična znanost. Kot so v antiki kristjani privzeli vse najboljše stvari iz filozofije, antične filozofije, tako lahko mi pogledamo ugotovitve sodobne antropologije, ki recimo pravi, da obstajajo različne kulture, da zdaj še gremo še k drugi besedi, ne samo v dialog, še kultura, obstajajo različne kulture in mi nimamo nobene pravice preveč soditi o teh kulturah, katera je višja in katera je nižja. Kultura je vedno dinamičen pojem. In kultura ima svoje uspone in svoje padce. Tudi, recimo, če vzamemo arhitekturo, evropsko arhitekturo, ja, je imela neke visoke točke in je imela neko dolgočasnost in neko skladiščnost, vse neke, samo pa kockastost, nekje bila pa vsa okrašena. Ima svoje gore, svoje. In isto velja tudi za kulturo Romov, Ciganov, Sintijev, ima neke svoje vrhunce, neke ampak kje imamo mi merila, po katerih bi lahko rekli, to je pa nizko, to je pa nizka kultura, ki jo je treba zdaj pa povišati ali pa recimo jo popraviti. Nevarno je, če se absolutizira kulturo. Na katerikoli stopni. Kultura kljub vsemu pa ni absolutum, samo Bog je absoluten. In samo z nekako Božje perspektive je mogoče nekaj reči o neki kulturi. Za vernika je absolut samo Bog. Zato so tudi kulture podrejene presoji v neki Božji optiki. In zato nima nobene pravice reči, da je romska, ciganska kultura nižja od naše, vidimo pa, da je drugačna. In zdaj stvar dialoga kultur v tem, da se te dve kulturi srečata. In da pobirata dejansko, da smeta pobirati najboljše ena iz druge. Pa ne zato, da bi se ena utopila v drugi, ali pa da bi prišlo do nekega novega, nove mešanice. Ampak v tem, tako kot se je v antiki krščanstvo oplemenitilo z grško in rimsko filozofijo, tako se tudi tukaj lahko prihaja do oplemenitenja in romske in slovenske kulture. Treba je pogledati, kaj so zdaj tiste pozitivne vrednote v kulturah. In kaj so negativne? Tisto, kar je v bistvu antikultura, ne kultura. Mi sami vidimo pri svoji kulturi, kje so naše šibke točke, ki se promovirajo morda celo kot nekaj dobrega in naprednega. Ampak v resnici so ubijavske. Kultura smrti, če vzamemo to paradigmo, ki jo je pogosto tudi Blažen Janez Pavel II. Omenil. Koliko elementov te kulture smrti obstaja, ki je v bistvu ne kultura, protikultura. In to moramo pri sebi zatirati. Ampak so tudi elementi neke dobre kulture. Kaj je to v kulturi Romov, Ciganov, Sintijev? Kje so tiste pozitivne vrednote, ki jih recimo lahko mi že zdaj vidimo daleč in ki nam jih vi lahko predstavite? To je morda tista povezanost med sebojna. Mi postajamo vedno večji individualisti. Ne nas oponašati pri tem. Kaj je odnos do lastnine? Kaj je moje, kaj je naše? Tukaj se mogoče lahko razlikujemo. Samo treba je razumeti, kaj je zdaj naša lastnina, in kaj je moja osebna lastnina? To je pa recimo samostanske zgodbice, nekaj vse naše. Mi, ki smo kje v samostanih, vemo, kako je to. To je vse naše, vzamem kladu ga, vzamem, pa ga nekaj pustim. Ne? Ja, kaj ga bo šta drugi iskati? Pri sestah je mogoče red. Pa se je točno vse odložil na svoje mesto. Ja, pri nas smo prišli pa do tega, da ima vsak svoj kladu že. Ker ni tak problem kladva imeti. Ja, in imamo zdaj 20 kladov v hiši, pa bi en zadoščal. Ja, da bo en, če bi en naš, pa če bi tisti tam, kjer ima zabit. To se zdaj tudi malo, vse razumete, šalo in kako se to lahko aplicira pa na širši pojem. In če je potem vse naše, potem lahko razbijem avto, pa ga obžejem po pravu. Ja, jaz pa niti ne povem, da sem ga razbil. Vse je vse naše. Potem druga stvar, ki jo morda mi vidimo nadaleč, ko ste potem še vi povedali, pri Romih, Ciganih, Sintih, je avtoriteta. Mi smo v naši kulturi precej izgubili avtoriteto. Staršev, odgovornih ljudi, pa ne bodo odgovorni karkoli, kjerkoli že, avtoriteto si moramo dejansko zelo z muko pridobivati in zgraditi. Ni več samo umevna. Ali pri vas je še avtoriteta, se še ve, kdo je šef klana, ali pa še kdo je tisti, ki odloča, ki ima zadnjo besedo. Ampak ne avtoriteta v smislu nekega zatiranja, samovolje, avtoritarnosti, ampak avtoriteta kot tisto, ki omogoča, da se dejansko skupaj nekaj naredi, nekaj živi. Potem, to, kar vidimo pozitivnega v vaši kulturi, je umetnost. Umetnost na določenih področjih, ki je recimo, glasbena umetnost, potem tudi besedna umetnost, poezija, drugačna, ampak spet tista, ki obogati. Mislim, da je tudi cela vrsta klasičnih avtorjev, glasbenikov, celo vrsto motivov pobirala tudi na mađarskem, ciganski plesi, potem tudi, mislim, da je tudi na češkem, mislim, da je Dvoržak tudi neke teme pobiral. Potem čut za neko svobodo in prostost, ne uklenjenost v neke toge norme. Se pravi, zdaj, kje je zdaj tukaj tista meja, ko je treba spoštovati norme, ki omogoče življenje in kje je tista dovoljena svoboda? Spet to so vprašanja, ki jih lahko odpiramo v zvezi z našimi kulturami. Rdeča luč na semaforju. Kdaj je to zapoved in kdaj je to nasvet? In te rdeče luči niso samo na semaforjih. Potem medsebojna pomoč, solidarnost in iskanje solidarnosti. Kako vstopiti v pravo solidarnost, medsebojno solidarnost? Kje in kako si lahko med seboj pomagamo? Kaj znamo mi in kaj znate vi? Ker dejstvo je, da obstajamo mi in vi, samo zdaj ali bo med mi in vi zid in neprebojnost, ali bo pa med mi in vi tista solidarnostna povezava. Jaz znam to, ti znaš pa to. Jaz grem k tebi narediti to, ti pa k meni drugo. Poiskati si je treba in ovrednotiti in ceniti drug pri drugem tisto, kar se gre, in to sve, tega sveta ne izkoriščati, ne zlorabljati. Ker hitro se lahko z ene in z druge strani prihaja do zlorab, do tega, da se samo želi obvladovati druge. Dialog je takrat, kadar z neko dobrohotnostjo prihajam k drugemu za medsebojni dvig. Naslednja stvar, ki tudi moče se dotika kulture in kulturnih elementov in evangelizacije, ker konec koncev mi zdaj ne rešujemo problema sociale, tudi ne šolstva, ampak problem evangelizacije, ki je potrebna pri Slovencih in pri Romih, Sintih, Ciganih. Evangelizacija je naša stalna naloga. Kako lahko poteka ta evangelizacija? Imeti svojega lastnega duhovnika je bil prele predlog. Mogoče bi pa jaz nalašč izzival, ne iz prepričanja, ampak čisto iz izzivalnosti rekel, ne, ne zdi se mi to ustrezno. To pomeni getoizacija. To pomeni, da vas še bolj zapremo, imate svojega, s tim se ukvarjate se z njimi. Je lahko nevarno. Nimam nobenega izdelenega mnenja, samo izzivam nalašč. Vprašanje, kakšen bi bil res najboljši pristop k evangelizaciji? Kaj pa, če bi mi imeli obvezno enega romskega duhovnika v vsaki škofiji, ki bo pa na slovenski fari? Bo tok duhovnikov, se bo jih tok nabralo? Kaj molite za njih? Ja. Tako, dobro. In potem bi se morali tudi mi navaditi, ne samo, da se vi navadite na slovenske župnike, ki so bolj ali manj naklonjeni, pa se prevajajo, pa se naučijo, kaj moliti še v vašem jeziku. Bomo tudi mi znali sprejeti romskega duhovnika na faro. Se pravi, evangelizacija. Kako naj poteka evangelizacija? Ker, lejte, zaradi različnosti nas in vas mora tudi evangelizacija poiskati nekih poti. In tukaj nijem odgovorov, samo zahteva vse pa bo neki premislek. Ali si lahko mislimo, cigani tako tako pride samo za krst pa za pogreb. To bomo že opravili. Vmes pa ne rabijo. Sej, poročijo se, a se poročijo, če se pride v cerkev, poročiti se bodo, če ne, pa ne. Ja, na Dolenjskem ne vem, koliko je bilo kaj dosti tega. Ja. Ja. Zdaj, kaj je evangelizacija? A je to samo zakramentalizacija? A bomo s tem zadovoljni z zakramentom pa zakramentalom na koncu? Kako prineste evangeli? Ali ga sploh rabijo? Ali imajo potrebo po tem dialogu? Vse to so vsebine, ki jih bo treba načenjati. Predvsem pa tisto prvo. Za dialog je potrebna volja dveh. Kako prebuditi voljo? Kako je Jezus prebujal voljo za dialog pri farizejih in pri grešnikih? Ja, z ustrajnostjo, z dobroto. Ni se pustil okoli prenašati, to pa ne. In tudi mi se ne smemo pustiti okoli prenašati in ne smemo mi okoli prenašati. Ni nikogar hotel zavojevati, nikomor se ni usiljeval. Tudi mi se ne smemo usiljevati. To so morda tisti prvi koraki naravnjene čisto refleksije od daleč. V praksi je pa dej vi, dragi duhovniki in ostali župnijski svetniki, boste morali o tem razmišljati. Da bo prišlo do dialoga, torej prva stvar je, da volja dveh mora biti navzoča, druga je pa spoštovanje dveh, ker dialoga ni brez spoštovanja. Torej ne sme biti nekega poniževanja, povzdigovanja samega sebe. In pa treba je imeti preprosto voljo, da se počasi zidovi malce krušijo, vsaj če že ne podrejo. Berlinski zid je trajal nekaj časa, v nas še vedno obstaja marsikakšni zidovi in da bi vstopili v kulturo dialoga, je treba pač vsaj neke luknje v teh zidovih narediti. Že to je nekaj. In mislim, da to tale vaš sestanek, tole srečanje, je eno takšno prebijanje luken z naklonjenostjo, dobrohotnostjo, ki želi potem prebiti luknje še drugod. Vi, dragi sobratje, ki se ukvarjate z Romi, Sinti, Cigani, vi ste že nekako njim naklonjeni. Kaj pa vaši sobratje? Koliko vaših sobratov vas sprejema v tem delu, ker si rekel, Marjan, da si nor si, ne, ko se s tem ukvarjaš. Ja, ne, Jezus je šel eno ovco iskat, pa ne vemo li kakšne barve je bila tista ovca. Je hotel it. Razmerje je tudi, mislim, da podobno tukile pri populaciji. Vas je, koliko ste rekli v Sloveniji?
10 tisoč.
10 tisoč? Ja, to je 100 tisoč. Ja, pol procenta. Ja, se približno ena od 100 ovcno.
Prosim? En jagenč.
Ja, tako. Mabe šlo fatna ovčka. Ampak to je logika, ki potem obrodi sadove. In ki včasih pripelje koga na križ, ampak ta križ ima potem tudi velikonočno jutro. In to je pa druga velika skrivnost naše vere, poleg trojice, je potem pa še ustajenje. In do vstajenja ni vedno lahkih poti, ampak je prej mukotrpno učlovečenje, učenje, iskanje, trpljenje, ampak Bog je voditelj in gospodar zgodovine in po teh vzorcih dela. In tako kot je vsako osebno spreobrnenje neke vrste vstajenje, tako je lahko tudi spreobrnenje nekega naroda oziroma začetek nekega takele kulture dialoga je neke vrste vstajenje. In to bi vam srčno, to bi nam vsem srčno zaželel, da bi pač preprosto začeli vstopati v ta dialog, da bi videli, kako je misijonsko delovanje, ki je bilo nekoč omejeno na Afriko pa na Južno Ameriko in ki se zdaj širi na evropsko, na našo mestno civilizacijo, da to nekako misijonsko delovanje velja tudi za delo s cigani, Romi, Sinti, da bomo vedno bolj misionarji, seveda ne v slogu zamurčkov iz prejšnjih stoletij, ampak v slogu nove evangelizacije, da bomo ravno s tem tako v domači kot v sosednji kulturi lahko prebujali vero. Tako slovenski duhovniki med Romi kot tudi romski duhovniki med Slovenci.
Hvala lepa.